habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah bisha noofembar ee sanadka kuna waa sagaal. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: mid ka mid a mas-uuliyiinta degmada Wadajir oo sheegay in uu ka badbaaday iskuday dil kadib weerar maanta dhacay;
askar ayadan amniga sugaayo booliiska taagnaa, booliiskii bay xabad ku bilaabeen, markay ku bilaabeen anigii bay maaragtay ugu soo xijiyeen, muddo daqiiqadaada ay risaalti ugu wadeen dhanka gaariga, anigaa watay gaariga darawalka gacantaydaan ku watay.
waxaa kale oo nagdiin haynaa culimada waqooyi bari kenya oo ku baaqay in dhaqaale loo ururiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
dadkaas walaalehe ee saa u dhibeesan, ee saa u hamanyaaqahayaan, ee duurarka ku daadanhayaan oon dil haya, waa in maaragtay loo gurmado. nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan oo mas-uuliyad qaadi karo unuu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka Suudaan ayaa amar ku bixisay in la soo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. qareennada dacwaddan gudbiya ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada Khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi inay soo celiyaan adeega internetka. taliyaha ciidamada Suudaan Cabdil Fataax Al Burhaan oo hogaaminaya milatariga Afgambiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay in ay amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xidhiira ammaanka. ergeyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan geeska Afrika Olusegun Obasanjo oo ahna madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa booqday gobolka Tigray isagoo madaxa gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan dalkaas. ergeyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan geeska Afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed looga gaari karo xasaradda ka jirta waqooyiga Ethiopia iyadoo dalkaasi u cagaha saarayo dhabadii colaadda. mas-uuliyiinta Tigray ayaa laakiin dhinacooda waxay sheegeen in wadahadallada ay la yeesheen ergeyga midowda Afrika ay miradhal ahaayeen. arrimahan ayaa kusoo beegmayaha iyada oo laga cabsi qabo in mucaaradka TPLF ay ku sii durkaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. dowladda Iiraan ayaa dalbatay in dowladda Maraykanku ay siiso damaanad qaad la xidhiira in aanay ka bixi doonin mar dambe heshiiskii nukliyeerka ee 2015 haddii ay guuleystaan wadahadallada dib loogu soo nooleynayo heshiiska. wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka oo hakad ku yimid bishii Juun kadib doorashadii madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa lagu wadaa inay 29-ka bisha Noofambar dib uga bilowdaan magaalada Vienna si loo helo dib loogu dhaqangelin karo qaab dib loogu dhaqangelin karo heshiiska. heshiiska ayaa baaba'ay 2018 markii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump uu ka baxay islamarkaana dib uu u soo rogay cunuqabataintii laga qaaday Iiraan, taasi oo horseeday in Iiraan ay jebiso xadidaadii la saaray kobcinta macdanteeda uraniumta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Saciid Khatibzaada oo shir jiraid qabtay ayaa dalbaday in Washington ay hanaan la xaqiijin karo ku qaado dhammaan cunuqabateenada saaran Iiraan islamarkaana ay qirato khaladkii ay heshiiska ku jebisay siduu hadalka u dhigay. diblomaasi reer galbeed ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in haddii Iiraan ay dalbanayso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha aanay markaasi dhab ka ahayn wadahadalka. khatiibzaada ayaa sheegay in Cali Baqiri Qani oo ah wadaxaajoodaha nukliyeerka Iiraan uu toddobaadkan u safri doono 3 caasimadood ee dalalka Yurub ee qaybta ka ah heshiiskii nukliyeerka. dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir ee gobolka banaadir ciise sharaawe cabdi ayaa sheegay inuu maanta ka badbaaday isku day dil xilli uu ku sii jeeday shaqada isla degmadaasi. mas-uulkaas ayaa sheegay in dableyda soo weerartay ay xirnaayeen labiska ciidanka dowladda. jamaal axmed cismaan ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen.
haddii aan faahfaahin guud aan ka baxsho, waqtigii shaqada afartii kasi anigoo kusii socda degmada wadajir u socda shaqadii xafiiskayga ayaa qolo dhamuur bilaataarga aan la garanayn lambar uu leeyahay igu soo horgoosteen gaaridaydii ku harjareen. markii aan sii istaagay meesha waxaan kusoo aaday booliis baa taagnay oo askar ayagana amniga sugaayo booliiska taagnayd. booliiskii bay xabad ku bilaabeen, markii ku bilaabeen anigii bay maaragtay igu soo xijiyeen. muddo daqiiqadaabay risaas igu wadeen dhanka gaariga anigaa watay gaariga darawalka gacantaydaan ku watay gaarigu steri red buu ahay. dhankii aan ka wada bay steri lifti buu ahay, dhankii aan ka wada bay gana soo istaageen. ilaa gaarigii markii daaqadii ay isdhaheen ninkaa mineyd buu noqday ay kala soo wareegeen qeybta dambe oo dabada haddana risaas iiga soo shubeen. intaasba risaasan kala go-o lahayn igu wadeen anigana saddex wiilba gaarigii ii saareen. ciidankii kale istaafkii ahaa shaqaan u diray, marka saddex bayse maaragtay baa ii saareen saddex wiil. saddexdii wiilna xabad xoogan markii ugu dhacayso way istaageen oo mataqaana gaarigiibay ka degeen, ayagana luuqyay kala galeen oo way iska caabiyeen. aniga bas waa gaarigii kusoo haray, anigana waxay iiga tageen dhimasho ahaan iyo meyd ahaan bay iiga tageen. ilaahayba maadaas iskale wax maaragtay oo ayaga xaggooda kama nooli, laakiin ilaahay xaggiisa ka noola.
khasaaraha ka dhashay goobta intee buu gaarsiisan yahay?
wallahi walaal waa aniga halnin ee booliis oo meesha ku dhintadaan arkay oo xabadii ugu horeysa booliiska inay ku dhigteen bay ahayd. halnin oo booliis oo meesha ku dhintay waan arkay. intaan arkay intaana soo gaarin oo aniga oon kuusoo muuqday shantii laabcamal ii jiraan bay dhegdheg ninka siiyeen waan arkay. markaas qolo isku dhacday waan moodaa, markaas dhinac ka baxay maaragtay ka dhexbax baan isyiri, kabacdina gaarigiibay u horjarteen. anigii bay risaastii sida iigu bilaabeen. halkaas nin baan indhahaydu ku arkay iyo nin dhaawacaan annagaan kusoo qabanay oo maaragtay aan geynay isbitaal madiine aan geynay. intaas baan indhahaydu ku arkay, wax kale haddaan sheegi kara oo dhimashaa ma jir.
istaafkii ama raggii gaariga kula saarnaa ee aad sheegtay iyaguna inay gaariga ka degeen rasaasta wax ka ridayay, ayagu xaaladoodu waa?
ayagu waxba ilaahay ma gaarsiin. wiilashu saddex wiil bay ahayn sida aan kuugu sheegay. gaarigaas inta laygu xabadda laygu waday oo markii ugu dambaysayna mataqaana gaarigii aan ka tegay aniga aan ka tegay gaarigii oo lugoyagii mataqaana aan ku cararay. intaas waxa waaye shoog baa galay oo nimankan ciidankaa iyo xabadayn oo saan risaasta idiigu furayo waa maxay? qaarkood waxay dhahayeen war risaasta naga dhaafo, risaasta naga dhaafo, risaasta naga dhaafo.
guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir waa uu warramayay jamaal axmed cusmaan. halkaad kala socotaan waa laanta afsoomaaliga v o a. dowladda soomaaliya iyo golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika ayaa maanta ku shirsan magaalada muqdisho, iyadoo xiriirka labada dhinac aanu fiicnin bilihii u dambeeyey kadib muran ku saabsan mustaqbalka howlgalka amisom. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
dhammaan 15 xubnood uu ka kooban yahay golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta shalay soo gaaray magaalada muqdisho. golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya. shirkan ayaa ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana shir guddoomiye ra-iisul wasaare Roble. howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka looga wada hadla maanta, siday fiyooda u sheegeen ila ku dhow shirka maanta ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. golaha amniga nabadgelyada midowda afrika iyo soomaaliya ayaa ka wada hadlaya mustaqbalka amisom howlgalkooda 2020 kadib wuxuu noqon doono iyo xiriirka ka dhexeeya midowda afrika ee soomaaliya. inkastoo saxaafadda aan lala hadlin, haddana waxaa jiray dooda adag oo ku hareysan howlgalka amisom mustaqbalka iyo qorshayaal ay wadeen golaha amniga nabadgelyada ee la xiriiray in howlgalka lagu soo biiriyo qaramada midoobay si ay qayb kaga noqdaan howlgalka amisom ee hadda soomaaliya ay ku joogto, kaasoo hoostaga howlgalka midowda afrika. ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble iyo xubnahan golaha amniga nabadgelyada shalay ka yimid magaalada adis ababa ayaana ka wada hadlaya arrintaasi, iyadoo si gaara maalmihii lasoo dhaafay isha loogu hayay. 4 November ayay ahayd markii warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dalka muddo 7 loo qabto inuu ka baxo ku-xigeenka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ambasador simon molonga, taasi oo dowladda soomaaliya ku sheegtay inuu qabtay howlo ka baxsan wixii halkan uu joogay. ma cadda in looga hadlay shirka arrimahaas iyo waxyaaba la xiriira, laakiin haddana tafaasiil badan lagama helin. Waxyaabaha sida gaarka diradda loogu saaray waxaase qoraal kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxa lagu sheegay in laga wada hadlayay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya iyo xiriirka ka dhexeeya iskaashi midowda Afrika iyo Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaantaaf soomaaliga ee v o a. ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja ayaa sheegay in tirada saxafiyiinta la xidhay sanadkan ay tahay 20 wariye, iyaga oo tilmaamay in ay tahay sanadkii ugu yaraa xadhiga. saxafiyiintu marka la barbar dhigo sanadihii lasoo dhaafay waxaanay sidaasi ka sheegeen xuska maalinta saxaafadda somaliland ee 9 November oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. warbixinta arintaas ku saabsan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Akulle.
guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja sakariye axmed maxamed ayaa u sheegay v o a in sanadkan 2020 diiwaan geliyeen xarigii ugu yaraa ee saxafiyiinta somaliland ee hay-adaha kala duwan ee dhinaca xukuumaddu ay xidhaan.
khadaro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. sanadkan waxaa sidii sanadihii horeba aanu xusaynaa maalinta saxaafadda somaliland oo loo asteeyey 9 November oo maanta ku beegan, waxaana ay tahay 2 xafladood ama 2 munaasabadood oo isa saaran. munaasabada la yidhaahdo Cawka Media Award iyo munaasabada kale ee xuska maalinta saxaafadda somaliland oo runtii maanta waa munaasabad weyn oo ah in saxaafadda la isweydiiyo halkee ay ka timid, halkee u socotaa, maxaa caqabada jira, maxaa horumar ee la gaaray. Waa sidaas loo fikiro oo dabeetana halkaa afkaar iyo aara la isweydaarsado, kadibna hadhow la weereeyo wixii oo de wixii kasoo baxa markaa haddii ay caqabatay, haddii ay guulatayba halkaa laga sheego.
dhinaca kale, iyadoo sanad kastaba la xuso munaasibadda maalinta saxaafadda somaliland oo ku beegan 9 November, ayaa sanadkan la xasuusan yahay doorashooyinkii isku sidkanaa ee somaliland ka dhacay ay doorkooda ka ciyaareen marka la eego guud ahaanba warbaahinta, mid dowladdu ay maamusho iyo mid gaar loo leeyahayba.
waxa aan kuu sheegi karaa khadarow, sanadkan 2020 oo runtii doorashooyina ay waddanka ka jireen, waxyaabaha guulaha ah ee maantana halkaa lagu qaadaa dhigay ay ka mid ahayd in xilligii doorashada oo markii hore ay dhici jireen tacadiyo amaba xarig lagula kaco wariyaasha, aan sanadkan aanaan la kulmin oo hal qof ama hal institution oo la kulmay xarig amaba in institution la xidhay aanay jirin, iyadoo weliba doorashooyinka iceberg ee isku sidkana ay waddanka ka dhacayeen. waxaa kale oo jiray saxafiyiinta ilaa imika la xidhay, haddii aad weydiiso, waa 20 qof. 20-kaasi oo sanadkan noqonaya sanadkii ugu yaraa xariga saxafiyiintu. isla markaasina arrintaasi ay keentay inaanu hoos u dhigno dadaalka aanu ka galay iyo sidii aanu mar walba uga hadlaynay tababarana dhinaca saxaafadda loo siinayo, dhinaca kale haddii ay tahay hay-adihii amnigana aanu xiriirka fiican la sameynayna, aanu ku baraarujinaynay inaan qofka saxafiga uu xaq u leeyahay inuu waxtabiyo, laakiin aan la xadhigun, aanu xal noqonaynin. marka runtii arrintaasina ay midhadhar noqotay oo sanadkan hoos u dhacay. marka macluumaad ayaa la isweydaarsaday oo runtii khadaro ay ka mid ahayd de inaanu soo bandhignay in sanadkan waxbarasho heer jaamacadeed aanu u helnay oo deeq waxbarasho ah oo bilaasha 16 saxafi oo 4 kamidii CSI-da amaba ay gelayaan macadkaas tababarka shaqaalaha dowladda oo kuliyada kala baran duwan ay baranayaan, iyo 12 baranaya public relations and media management oo ah fiilkeenni ama fiilka saxaafadda la xidhiiray.
caqabadaha inta badan saxafiyiinta somaliland ay la kulmaan ayaa waxaa ka mid ah xeerka saxaafadda somaliland ee la ansixiyey sanadkii 2004, kaas oo loo arko in qabyo badani ay ku jirto. mar kale ayaa sakariye axmed maxamed, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja, waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in xeerkaasi la qabyo tiro.
marka runtii waxyaabaha laisla soo qaadina waxaa ka mid ah in caqabadaha jira xilligan ay saxaafaddu la kulmayso oo ay ka mid tahay in xeerkeenii saxaafadda ee jiray aanu la jaan qaadi karin xilligan warbaahinta casriga ah ee waddanka aadka uga hana qaaday. marka runtii isagana lagu sameynayo wax kabadal lagu sameeyey, haatana ay tahay in la siyaanba qaado iyo siyaasaddii warbaahinta somaliland oo iyadana ay wasaaradda warfaafintu ay waddo.
khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan geeska afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed looga gaari karo xasarada ka jirta waqooyiga etoobiya, iyadoo dalkaasi uu dagaal loo halagalay. haddaba u warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo dirtay Margaret Bashiir, waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo, oo ah ergiga gaarka ah ee midowda Afrika ay Ethiopia u magacaabeen, ayaa sheegay in hadda xaaladu tahay waqti tallaabo wadajir ah ay dhinacyadu u qaadi karaan si looga fogaado in colaadu ay sii kororto, taasoo haddii ay dhacdo saameyn toosa ku yeelanaysa, buu yiri, dalkan muhiimka ah ee gobolka ku yaala guud ahaan. Isagoo xaaladda Ethiopia warbixin ka siinayay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa oo uu tagay Khamiistii, Obasanjo wuxuu sheegay inuu si kala gooni gooni ah ula kulmay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo hoggaamiyaha TPLF, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu la kulmay kooxo kale oo isbahaysi la leh si xaaladda loo dejiyo islamarkaana wadahadal loo bilaabo. Dhammaan hoggaamiyeyaashii jooga Addis Ababa iyo waqooyigaba waxay isku raaceen qof qof ahaan in kala duwanaanshiyahoodu salka ku haya siyaasad uuna u baahan yahay xal siyaasi ah oo wada hadallo lagu gaaro, ayuu yiri. Waxaa untaasi raaceen iyadoo laga duulayo fursadaasi sida wadajirka ah in loo caawin karo dadka reer Itoobiya inay xal waara ka helaan colaadda waddankaasi ka jirta. Obasanjo ayaa sheegay inuu booqan doono gobollada waqooyi ee Amhaarada iyo Cafarta oo ay TPLF isku ballaarisay maanta oo talaado ah. Gobolladaasi ayaa waxaa ka jira barakac. Dagaalada waqooyiga ayaa sii xoogaysay toddobaadkii hore oo sanad uu jirsaday dagaalkaasi. Ciidamada Tigray ayaa sheegay horraantii toddobaadkan inay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa ayna gacantooda soo geli doonto bilo ama toddobaadyo gudahood. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday 6 toddobaad oo dalkaasi xaalad degdeg ah la gelinayo, taasoo maanta bilaabanaysa, waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay xaafadahooda difaacdaan haddii mucaaradku magaalada soo galo. Jaal Maro, taliyaha ciidamada xoreynta oromada ee OLA, ayaa sheegay in aysan wax khatar ah ku ahayn dadka shacabka ah, balse wuxuu sheegay in Abiy Ahmed iyo maamulkiisa ay tahay in meesha laga tuuro si ay wadahadalladu u bilowdaan. Isagoo hadlaya ayuu sheegay, waxaanu Itoobiya oo keliya ma ahane gobolka geeska Afrika aynu ka dhigi doonaa meel ammaan ah oo xasiloon laguna noolaan karo. Aad baan ugu kalsoonahay, buu yiri, in aysan colaad dambe jiri doonin marka xilka laga tuuro maamulka Abiy Ahmed. Safiirka Ethiopia ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay wadamada qaar iyo warbaahinta reer galbeedku in ay dhiirigelinayaan TPLF. Madaxa qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda ayaa ka digay in colaadda Ethiopia ay hadda gaartay waxa uu ugu yeeray heer masiibo ah haddii aanan degdeg loo joojin la arki doono dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan oo dagaal sokeeyo u baabi'iyey. Rosemary De Carlo ayaa sheegtay in waxa hadda ay arkayaan ay tahay Ethiopia oo u sii daadagaysa dagaal sokeeye. Mar ay la hadlayso Golaha Ammaanka ayaa waxa ay sheegtay in taasina ay keeni doonto masiibo bani aadanimo oo gallaafanaysa mustaqbalkii dalkan muhiimka ah. De Carlo ayaa intaasi raacisay in dagaalku hadda khatar ku yahay geeska Afrika. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay iyana in colaadda oo sii socota ay keenayso dhabaha nabadda lagu gaari karo oo sii adkaanaya iyo dad badan oo dhimanaya. Waxaa kaloo ay sheegtay in hadalka ay ka dhigaysatay Obasanjo ee ah inay xirmayaan fursadaha wadahadalka waqtiguna gabaabsi uu yahay ay ugu baaqayaan sida ugu adag in dhammaan dhinacyada ishaya ay ka baaqsadaan colaadda qarka uu dalkaasi u saaran yahay nabadna ay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo sheegtay eedeynta Mareykanka loo soo jeediyay ee ah inay dhinac u xaqlinayaan in ay tahay mid been abuur ah. Greenfield oo hadlaysa ayaa waxa ay tiri, haddaba aan cadeeyo, waxaanu cambaareynaynaa dhammaan rabshadaha dhinacyada kala duwani ay wadaan, waxaanu cambaareynaynaa wax walba ama dhammaanba xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dhinacyadu ay geysanayaan. Alice Warimu oo ah la taliye sare oo qaramada midoobay ka tirsan una qaabilsan kahortaga xasuuqa ayaa ku sheegtay qoraal isniintii shalay ay soo saartay sida ay u sii kordhayso hadallada isirnacaybka iyo diimaha ee dalkaasi iyo beegsiga qowmiyadaha iyo colaad kicinta. Dhinaca kalena Obasanjo iyo madaxa qaramada midoobay arrimaha bani aadanimada Martin Griffiths ayaa soo gabagabeeyay 4 cisho oo ay Ethiopia booqanayeen shalay. Dhinaca kalena ergega Mareykanka ee geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa gobolka tegay toddobaadkii hore wuxuuna booqday caasimadda Addis Ababa.
Aad ayuu maasantay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii ay soo dirtay Margaret Bashiir, halka ka socotaana walaanta Soomaaliga v o a. Golaha sare ee muslimiinta dalka Kenya oo kaashanaya culimada gobolka waqooyi bari Kenya ayaa bilaabay mashruuc deeq lacageed lagu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ba'an ee ka taagan gobolkaasi, kuwaasi oo ay ku dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen dadku. warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed faarax shire.
Sheekh Xuseen Cabdullaahi, imaamka masaajidka Ibnu Qayyim ee bartamaha magaalada Garissa, oo ka mid aha culimada diinka ka qayb qaadanaya ololahaasi hantida loogu aruurinayo dadka tabaaleysan ee goboladani ka soo jeedo, ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dadka muslimiinta ay waajib ku noqon lahayd in qof walba ka qayb qaato taageeridda dadka abaaraha ay ku dhufteen.
Dadkaas walaalehe eesaa u dhibeesan, eesaa u hamanyaaqahayaan, duurarka ku daadanhayaan oon dilhaya, waa in maaragtay loo gurmado. Nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan oo mas-uuliyad qaadi karo unu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay. Waa musiibo caam weeye in la baxo dhammaan loo joogsataana arrintan waa waajib caam ay noqonaysaa. Maxaa yeelay dad muslima halaagsamahay oo haddana maaragtay xigtadaana oo nala dhasheen ya halaagsamahayaan. Haddaad kari karto inaad hal nafe badbaadiso oonaad ka gaabsato, Ilaahay wuxuu ula xisaabtami maalinta qiyaama ogaada. Wuuna ku weydiin arrintaas iyadin. Arrintaas adoo kari karto maxaad oga gaabsatay? Ilaahay waa midu ku weydiina. Marka laisku soo baxo oo toobadkeenka loo soo wada baxo, istiqfaarta habeen iyo maalin ha la hayo, salaada roobdoonka ha la tukado, gurmadkana ha la wada sameeyo. Masjid kastaaba, qolo kastaa, xaafad kastaaba masjidkeed gurmad ha ka sameyso. Waxaana lagu aruurinahay qolada maaragtay guddiga maaragtay biyo waraabinta yaa la maaragtay lagu aruurinahay.
Culimadu dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka digayay xaaladaha adag ee haatan ka jira gayigan, waxayna aaminsan yihiin haatan xaaladda dadkani soo fuud saartay inay tahay mid aan horey loo arag 30 sano ka horan ay ahayd oo keliya mid dhiggeeda uu ka dhacay gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Sheekh Xasan Cabdi Gambi, oo ka mid ah golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya, oo isaguna kulankaasi qayb ka ahaa, ayaa ka hadlay baaqna u diray dadka muslimiinta ee gayigani ku dhaqan.
Walaalaha muslimiintu hadda meesha waa Garissa County oo na mathalaysa waqooyi bari Kenya. Halkan waxaan baaq uga dirayna muslimiinta meel ay joogaan badal iyo dibad in abaartan muslimiinta ku habsatay Garissa County iyo North Eastern ama wadanka Kenya dhan waxaa isku garab halaagsamahaya xoolihii iyo dadkii ku dul noolaa bacdallah. Waxaan muslimiinta aan baaq u jeedinaynaa ama Amerika joogaan ama Yurub joogaan ama Afrika joogaan ama Khaliijka joogaan meel ay joogaanba, in aad walaalihiin muslimiinta ah aad u soo gargaarta oon annaga mathalayna oo guddigii abaaraha u xilsaarnaa ee faylaanaadka yaan ahay yaa meeshan ku fadhinaa. Walaalushanu Allah ni barakeeyo, u soo gargaara Ilaahay adduunya iyo aakhira hanii gargaaro.
Gunti iyo gabagabadii dowladda dalkani Kenya ayaa horaan waxay sheegtay dad gaaray ilaa 3 milyan oo gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan inay abaar culus soo fuud saartay, baaqna waxay u dirtay dunida iyadoo qaybnateeduna sheegtay in lacag 1 bilyan oo lacagta dalkani Kenya ay gaarsiinayso gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Dadkuna iyo culul waxay ka muujinayaan hantidaasi ilaa haatan aysan soo gaarin deegaanada kala duwan ee abaartu ay ku dhufatay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaalanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in dilalka ka dhacay magaalada oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsado qoryaha ay kordheen sanadkan marka loo eego sanadkii tegey. Hubka sida sharci darrada ah ku soo gelaya magaalada ayaa la sheegay inay sabab u tahay kororka dilalka la xidhiidha toogashada. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
10 bil aynu soo dhaafnay ee sanadkan, 47 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Toronto. 4 ka mid ah waxaa loo adeegsaday rasaas. Bishii hore ee Oktoobar oo keliya waxaa magaaladan lagu dilay 11 qof, 8 ka mid ah waxaa loo adeegsaday rasaas. Tirada dhimashada ee sanadkan ayaa ka sarreysa marka lala barbar dhigo sanadkii hore ee 2020. Guud ahaan sanadkaasi 12 bilood ee uu ka kooban yahay waxaa lagu dilay magaaladan 16 qof. Ilaa hadda 13 qof oo ka badan tirada sanadkii hore ayaa la dilay sanadkan. Madaxa booliska ee magaalada Toronto, James Ramirez, ayaa shir jaraa'id ku sheegay in kororka dilalka loo adeegsanayo rasaasta ay ugu wacan tahay hub sharci darro ah oo ka soo galaya dhanka Mareykanka iyo kororka cudurrada dhimirka inta lagu guda jiro xanuunkan safmarka ah. Madaxa booliska Toronto, James Ramirez, ayaa yiri, waxaan ku noolnahay dal xuduudda ugu dheer ee aanan la ilaalin la leh dalka Mareykanka oo qoryaha dhaqan u ah. Waana xaalad adag oo u baahan inaan wax ka qabanno. Waa taasi dhibaatada ugu weyn ee magaalo ahaan na haysata, ayuu yiri. James Ramer, madaxa booliska ee magaalada Toronto, ayaa xusay in xogta ay hayaan boolisku ay sheegayso in 80% qoryaha dembiyada loogu geysto magaalada Toronto ay ka yimaadaan Mareykanka. Wuxuu intaasi ku daray in iyaga iyo saaxiibadoodu ay sameynayaan dadaal walba oo lagu joojin karo arrinkan. Tirada ku dhimatay rasaasta ee uu sheegay madaxa booliska ee magaalada Toronto waxaa ku jira dhowr dhalinyaro oo Soomaaliya, walow aanan lahayn tiro rasmiya. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo arrinkan. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waa kan isagoo xilli sii horreysay v o eda ugu waramaya arrinkan.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walbay joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafs alwaqti islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employmentka shaqada dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yani asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacleski ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. Alxamdulilaah, barnaamijka successful weyaan. Jazakum allah khayr waalidiinta iyo dadka ka qayb gale.
Waa tahay barnaamijka inta aada wadeen ma jiraan dhalinyaro oo ku jireen dhibaatooyinkan xabadaha iyo dhibaatooyinka kale oo hadda kusoo biiray oo isbedelay?
Ha, alxamdulilah, wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray. Alxamdulilah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey, ayagana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey. Weliba kuwa xuquuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen. Alxamdulilah, haddana waa walaalo.
Saameynta xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu ku yeeshay bulshada ayaan ahayn mid la dafiri karo. Madaxa booliska ee magaalada Toronto wuxuu tilmaamay in qiyaas ahaan 30% dilalka sanadkan ay la xiriiraan xanuunada dhimirka. Haddaba Hoode Samatar oo sanadkii ugu dambeysay ee waxbarashada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto lana shaqeysa dadka qaba cudurada dhimirka ayaa tilmaantay in dhalinyarada Soomaalidu aysan raadsan daryeel caafimaad, taas beddelkeedna ay qaadaan tallaabooyin kale oo u horseedi kara dhibaatooyin kale.
Mental illness-kii markaa dhalinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, waxay sameynayaan dhalinyarada lamid ah bay u tegayaan, waxay leeyihiin dhibaatadaasana haysta, waxaa la siinayaa markaa wax la yiraahdo marijuana. Marijuana waa temporary. Maanta haddaad ku bilowdid
xashiishka,
maanta haddaad bilowdid beri, haddana waa u baahnaysaa in about 2 hours, haddana waa u baahnaysa. Marka waxaa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegayaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Booliska magaalada Toronto ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan ka codsanaya wada shaqeyn buuxda si wax looga qabto dhibaatooyinkan la xiriira dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Goor dhow waxaa in idiin soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maxkamad ku taala dalka Suudaan ayaa amar ku bixisay in lasoo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. Qareenada dacwadan gudbiyey ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada Khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi inay soo celiyaan adeega internetka. Taliyaha ciidamada Suudaan Cabdulfataax Alburhaan oo hogaaminaya militariga Afgembiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay in ay amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xiriira amniga qaranka dalkaasi. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika, Olusegun Obasanjo, oo ahaa madaxweynihii hore ee Nigeria, ayaa booqday gobolka Tigray isagoo madaxda gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan Ethiopia. Ergey gaarka ee midowga Afrika ayaa sheegay in shalay isniin sheegay in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed loogu gaari karo xasarada ka jirta waqooyiga Ethiopia. Mas-uuliyiinta Tigray laakiin dhinacooda waxay ka sheegeen in wadahadalladu ay miradhal ahaayeen. Arrintan ayaa timid iyadoo laga cabsi qabo in mucaaradka TPLF ay ku sii durkaan magaalada caasimada ah ee Addis Ababa. dowladda Iiraan ayaa dalbatay in dowladda Mareykanka ay siiso Mareykanka uu siiyo si damaanad qaad ah la xiriira inaanay mar dambe ka bixi doonin heshiiska nukliyeerka 2015 haddii uu guuleysan ay guuleystaan wadahadalada hadda socda. Wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka oo hakad uu ku yimid bishii Juun kadib doorashadii madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa lagu wadaa in 29 November dib looga bilaabo magaalada Vienna si loo helo dib loo dhaqangelin karo heshiiskii nukliyeerka. Heshiiskan ayaa baabay 2018 markii madaxweyne hore Iiraan madaxweyne Mareykanka Donald Trump uu ka baxay islamarkaana dib u soo rogay xunaqabateyntii laga qaaday Iiraan, taasoo horseeday in Tahraan ay jebiso xadidaadii la saaray kobcinta macdanta uraniumta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Saciid Khatibzaadeh oo shir jaraa'id qabtay ayaa dalbaday in Washington ay hanaan la xaqiijin karo ku qaado dhammaan cunaqabateennada ay saartay Iiraan, islamarkaana ay qirato qaladkii ay heshiiska ku jebisay. Diblomaasi reer galbeed ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in haddii Iiraan ay dalbanayso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha, aanay markaasi dhabka ahayn wadahadalladu. Khatibzaadeh ayaa sheegay in Cali Baqiri Kani oo ah wadaxaajoodaha nukliyeerka Iiraan u qaabilsan uu toddobaadkan u safri doono saddexda caasimadooda dalalka Yurub ee qaybta ka ah heshiiska nukliyeerka ee Iiraan. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirka Midowga Afrika ee qaabilsan isku gudbinta sharciyeysan ee dadka xogsatada ah ee u kala shaqo taga Afrika dhexdeeda. Hawlaha shirkan ayaa si gaar ah looga hadlay qaabkii loo wadaagi lahaa khibradaha. Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo u shaqeeya ururka suuqa ganacsi ee bariga iyo koonfurta qaaradda Afrika ee COMESA ayaa wariyahayga Jabuuti Ramadaan Muuse uga waramay nuxurka shirkan Midowga Afrika.
Shirkani waxaa isugu yimiday urur goboleedyada uu ka kooban yahay Midowga Afrika qaybihiisa kala duwan, waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira isugudubka murqmaalka Afrika iyo shuruucaha la xiriira iyo horumarada hadda ilaa hadda laga sameeyey. Arrimahaas ayaa lagu falanqeynayaa shirkani.
Waxaa la isku eegayaa goboladii kuwa ugu dhaqaale wanaagsan inay isweydaarsadaan halkii dadku ka geli jireen murqmaalku inta badan sahriibka iyagoo dhaqaale raadisa.
Halkan inta badan waxaa isugu yimid urur dad matalaya urur goboleedyadaas. Waxaa la isweydaarsanayaa waayo aragnimada iyo aqoonta iyo khibradda loo leeyahay sida loo maamulo arrimaha la xiriira murqmaalka iyo isugudubka iyo guud ahaan dadka qaaradda Afrika si nolosha dadka Afrika wax looga bedelo marka tiraahdo xagga dhaqaalaha iyo arrimaha waxbarashada, caafimaadka. Marka halkada waxaa looga fadhiyaa shuruucihii Afrika Midowga Afrika u degsanay iyo dowlad goboleedyadu sidee ayay hadda yihiin kuwa waaqica marka la joogo loo hirgelinaya, sidee ma aragtaayadii u noqdaan kuwa falgala. Waayo inta badan dowladaha Afrika waxay leeyihiin higsi in la gaara ay tahay in si xor ah dadka ay isugu gudbaan iyagoo aan wax caqabada la kulmin, maadaama bacdama ay wataan dokumentiyo tilmaamahay iyo waxa halka u socdaan. Marka waa arrimo muhiim u ah Afrika dhan ay tiigsanayso, urur goboleedyada Afrika ka kooban yahay ay tiigsanayaan, lana rabo in la xaqiijiyo arrimahaasi.
Soomaaliya oo kale markaad eegto maxaa la isodhan karaa dad badan xaggii tahriibka iyo howlaha laga geli jiray, dadka murqmaalku fursad bay ka heli karaan halkan?
Soomaaliya waxay ugu jirtaa faa'iido weyn oo waxay ka mid tahay dowladaha Afrika, waxay ka mid yihiin IGAD, ayay ka mid yihiin, waxay ka mid yihiin COMESA. Intuba waxaa jira fursado oo xagga shaqaha iyo shuruucaha haddii dowladda Soomaaliya si xooggan ay u fulido oo nidaamku waafaqsan yahay, dadkeedana ka faa'iideysan karaan khibrada iyo waayo aragnimo kalena ayay ka heli karta iyada. Marka waa dunyadii oo kale faa'iideysanaysa ayay Soomaaliyana qayb ka tahay. Marka waxaa ugu jirta halkaasi dadkeedana waxay ka heli karaan fursado shaqo. Ani tusaale ahaan aniguba waxaan u shaqeyn jiray xafiiska statistikada dalka Soomaaliya, maadaama ay dowladda Soomaaliya heshiis ay la gashay urur goboleedka loo yaqaano COMESA, waxaa fursad ii noqotay in halkaa laftirkeyga waayo aragnimadkeyga khibradeyda aan shaqo uga helo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo u shaqeeya ururka COMESA oo u warramayey wariyaha v o a da Jabuuti Ramadaan Muuse.
Thank you. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad wali nagala socotaan waa laanta soomaaliga v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii amuraha maraykanka. waxaa nagala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. jimcihii toddobaadkan ayaa kongareeska maraykanka uu ansixiyey lacag dhan 1.2 trillion oo loogu talagalay in lagu dayactiro kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka maraykanka. haddaba intaynaan u gelin waxyaabaha sharcigan ku jira, bal aynu horta eegna goortii u dambeysay ee sharci kan oo kale ah la meel mariyo. waa kan faysal diriyo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota.
sida aan ognahay kaabayaashan dalka maraykanka ay ugu muhiimsan yihiin wadooyinka, buundooyinka iyo qeybo kale oo ay ka mid tahay meelaha biyaha qaada, waxa labadii sharci ee ugu dambeeyey ee lagu hirgeliyey, midna wuxuu ahaa ku dhawaad 50 sano, midna wuxuu ahaa ku dhawaad 100 sano, markaasaa ugu dambeysay shaqooyin aad u ballaaran in laga qabto jidadka iyo buundooyinka dalka maraykanka. laakiin sanadihii u dhexeeyey oo dhan ilaa iyo hadda, waxaa mar walba la hirgelinayay miisaaniyad ku dhawaad 500 bilyan gaarayso, oo qaar ka mida lagu maamuli jiray ama lagu hagaajin jiray meelaha ay wax ka kharibaan. marka kan hadda la hirgeliyay wuxuu noqonayaa xeer miisaaniyadeed oo aad u ballaaran oo dib loogu dhisaya kaabayaashaas sidaan soo sheegnay, ay ka mid yihiin wadooyinka, buundooyinka, eraboorada qeyb ka mida loo qoondeeyey, iyo dekedaha dalka maraykanka oo iyadana qeyb loo qoondeeyey.
waan gartay. marka kan hadda sharcigan cusub ee lagu meel mariyey lacagtan lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha, maxaa ku jira bal haddaad sharaxaad guud naga siisid meelaha uu maaragtay diiradda saarayo?
sharcigani runtii waa sharci markii hore aad moodaysay in ay ku midaysanaayeen labada xisbiba, xisbiga jamhuuriyiinta iyo xisbiga dimuqraadiga. waxyaabaha uu aad uu sharcigan wax uga qabanayo ama miisaaniyaddan cusub ee la meel mariya la ansixiyey, waxa ugu horeeya waa wadooyinka, waxaa ku xiga buundooyinka, waxaa ku xiga meelaha ay biyaha ay qaadaan, waxaa ku xiga in la horumariyo baabuurta meelaha ay ka qaataan korontada oo kale. wax badan baa ku jira oo kulli ay marka laysku soo duubo ay ka mid noqonayaan xataa qeybaha korontada qaada ay ka mid tahay in la horumariyo. marka waa sharci dhammaystiran oo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan lagu hirgelinayo.
waan gartay. waxaan ogeyn faysal oo markii la meel marinayay sharcigan in 6 dimuqraadiya amaba aduu tiro dimuqraadiya ay diiday, tiro intaa ka badan oo jamhuuriyana ay raacday, inagoo og in hindisaan uu ka yimid xisbiga dimuqraadiga oo waxyaabihii madaxweyne Biden uu ku ololeeyay ka mid ahayd, bal sharaxaad naga sii kuwa diiday ee dimuqraadiga ah iyo kuwa ogolaaday ee republicanka.
run ahaantii sideedaba marka laga hadlayo miisaaniyad aad u ballaaran oo tan oo kale ah, labada xisbi qolo waliba waxay isku daydaa in ay iyagu hadafyo u gaara oo siyaasadeed ay ku meel marsadaan, ama ha noqoto in arrimo waaweyn oo ayaga u gaara ay doonayaan in lagu dhex daro. marka waxaa jiray kooxa xisbiga ka tirsan dimuqraadiyiinta oo ayagu rabay xeer kale oo kan la socday, oo isaga diiradda lagu saarayay in lagu horumariyo arrimaha bulshada sida qoysaska, waxbarashada dhallaanka, aad wax loogaga qabto arrimahan cimilada ku saabsan oo isagu ilaa iyo 2 trillion ku dhowdhow iyo kan in laysku lifaaqo oo labadaasi ay mar wada hirgalaan. Intaasi ayay gorgortanka iyagoo ku jira ayaa meesha waxaa soo galay koox iyaguna yar oo 12 xisbiga jamhuuriyiinta ka mid a oo iyagu taageero siiyey kan haatan jira oo ah kan la hirgeliyey oo sababta awoodeed uu ku hirgalay haddaysan imaan lahayn 13 jamhuuriyiinta oo ka baxay oo aan raacin waddadii ay xisbiga jamhuuriyiintu raaceen ma uusan hirgalin sharcigan 2 maalmood ka hor. Marka waxaad moodaa in laysku tuurayo oo dimuqraadiyiintu ay doonayeen 3 weliba 6 diida ay doonayeen in sharcigan kale lagu kabo oo la meel mariya isagana, halka jamhuuriyiintu ay gebi ahaanba kasoo horjeedeen sharcigan oo ay aaminsan yihiin sharcigan inuusan si toosa wax uga qabanaynin kaabayaasha rasmiga ah sida wadooyinka oo ay leeyihiin wadooyinka waxaa loo qoondeeyey oo keliya $110 billion oo dollar, halkay filayeen in intaa ka badan wadooyinka loo qoondeeyo ay leeyihiin waxaa ku jira waxyaaba aan loo meelihii la rabay aan loo meel marin oo loo baahnaa in wax laga qabto oo ay doonayeen in lacag fara badan oo intaa ka badan loo qoondeeyo in wadooyinka iyo buundooyinka iyo eraboorada dalka Maraykanka sida in lacagaha lagu horumarinayo dekedaha oo haatan aad ogtahay in ay dhibaatooyin ka jiraan dekedaha Maraykanka oo ay dhaqaalo badan oo dalka Maraykanka uu xayiran yahay maadaama ay badeecado aada u fara badan ku xayiran yihiin dekedaha. Biilkan waxaa ku jiray ama xeerkan hadda la hirgeliyey lacag aada u yar baa ku jirtay oo xagga dekedaha iyo eraboorada. Marka wax badan oo waxaa jira laysku diidanaa oo qolo waliba ay doonaysay sida ay rabto inay u meel mariso, laakiin isku soo duuba waxaad moodaa in haatan biilka soo socda uusan awood badan heli doonin maadaama uu kani ka hormaray oo ay ahaay kani gorgortan ay kooxaha dimuqraadiyiinta qaar ka mid a ay doonayaan inay biilkan ku gorgortamaan si ay ka kala u meel marsadaan.
Waan gartay dadka waxaa ka mid a xildhibaan ilahaan cumar
waxaa ku jira xildhibaano iyagu dalkan Maraykanka hadda magac aad caan uga mid noqday oo ay ku jirto xildhibaanada gobolkan Minnesota laga soo doortay Ilhan Cumar. Xildhibaanadaas oo ay dalkan Maraykanka squad loo yaqaano ay ka mid tahay xildhibaanad asalkeedu iyaduna ay Falastiiniye tahay oo gobolka Michigan laga soo doorto, marka iyagu waxay ku midaysan yihiin oo loo yaqaanaa inay yihiin kuwa garabka bidix xiga ee xisbiga dimuqraadiyiinta.
Waan gartay waa kuwii diidana. Waan gartay waxaad ii sheegtaa iminka waa la meel mariyay miisaaniyaddan, hawsheedii baa la gelayaa, sidii loo dhaqangelin lahaaba ayaa la gelayaa, dadka laga tirada badan yahay maxaa faa'iido ugu jiri karaya?
Run ahaantii waxyaabaha aatan dagaalka aadka u fara badani uu ku jiray oo qaybo ka mida oo xataa u codeeyay xisbiga dimuqraadiyiintu ay aada u dhaliilsan yihiin waxaa ka mid a in lagu daro in sida ay uga faa'iideysan karaan dadka ganacsiyada yaryar leh. Marka waxyaabaha uu ku doodayo Biden iyo xukuumadiisu ayaa ah in baabuurta lagu sameeyo dalka Maraykanka oo kale iyagu ay heli doonaan in qofka iibsada lagu siiyo lacag gaaraysa ilaa 700,000 oo kale, inkastoo ay markii hore doodu ahayd 210,000 ilaa 500,000 in laga dhigo haddii gaariga lagu sameeyey oo uu yahay gaari koronto ku shaqaynaya oo lagu sameeyey dalka Maraykanka. Marka waxay leeyihiin dhaqaalahan inteeda badan waa in la geliyaa waxyaabo shaqo u abuuraya dadka Maraykanka, marka taasi ayaa keeni karta inay ka faa'iidaan dadka danyarta maadaama shaqooyinkii lacagahan lagu bixinayay ay noqoto shaqooyin iyo wax laga soo saaray dalka Maraykanka. Waayo hadduu qofku ka keeno alaab dibadda waxyaabo badan oo ka mida shuruudaha ku xiran xeerkan ayaa ka mida inuusan laga yaabo inuusan heli doonin dhaqaalaha qaar ka mida in la siiyo hadduu alaabta dibadda ka keensado halka uu hadduu ka keensado alaab lagu farsameeyay dalka Maraykanka gudaheed.
Waan gartay marka halkaa dad badan baa la filaya inay shaqo keelaan.
Ha, oo haddaad fiirsaba si kale haddaad u fiirsaba xeerka ayay markay hirgelinayeen ama ay u soo bandhigayeen shacabka Maraykanka ayaa wuxuuba ahaaba in la dhisa maaha keliya kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Maraykanka ee wuxuu ahaa sidoo kalena inuu shaqooyin abuuro. Marka wuxuu ku abuuro karaa keliya shaqooyin in wax soo saarka qalabka wax lagu dhisay uu noqdo qalab dalka Maraykanka lagu farsameeyey, taasi waxay keenaysaa shaqooyin dad ganacsatada warshadaha yaryar leh oo dhan ay ka faa'iidaystaan in wixii ay soo saareen laga iibsado.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Kongareska Maraykanka oo jimcihii toddobaadkan ansixiyey lacag lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay xubintaasi amuraha Maraykanka. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaana inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari iyo gobollada dariska la ee koonfurta soomaaliya ku yaala. ayaa dadka deegaankaasi degan waxaa ahaata dhammaar iyo geeri iyo qaybo kale xoolaha ka mid a baliisha ugu weyn ma dadka xoolo dhaqatada oo aan qorshe joogta lahayn oo sanad walba abaaraha ka dabataga marka abaaruhu aysan dhicin aan qorshe fiican lahayn miya eeda la saari karaa mise dowlad goboleedyada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo deegaanada soomaalidu ay degto oo aan lahayn qorshayaal degan ama dhaqaalaha loogu talagalo oo musuqmaasuqa loo adeegsado? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kaga qaybgalaya cabduqaadir maxamed xaamud oo ka mida odayaasha gobolka Tana River ee dalka Kenya, iyo maxamed ibraahim guuleed oo aqoonyahan isagu dhanka xoolaha iyo beeraha ku xeel dheer. waxaan ku bilaabayaa cabduqaadir maxamed xaamud.
bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. horta meesha abaar aada u adag baa ka jirta. abaartaasna haddadan waxaa dhammaanaya arigii iyo loodii ayaa aada u dhammaanayo, meesha geelina aada ugu xaasay. laakiin wajeer iyo meelo badan oo ka mid a noodistan iyo eeriyadaas ilaa iyo meesha la yidhaahdo dhanka maaragtay dariska la'ah, xuduudka dariska la'ah, dadkaas ayaa waxaa la sheegaya geel inuu fadhiyo ama dhintay ama dhammaanay. hataa meesha la yidhaha habasweyn ayaa waxaa ku dhammaanaya geel habasweyn ilaa iyo meesha la yidhaahdo tuulooyinka haare iyo oo dariska la'ah habasweyn ayaa waxaa laga soo sheegaya in geel fadhiyo, qaarkiisna la quudinaya, qaarkiisna uu dhintay. sababtana waxaan dhibkana waxaan u saarinayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe labadaba oo wax qorsha ay u dejiyeen dadka xoolo dhaqatada iyo xoolaha midna aysan jirin, isla markaana hataa markii dhibaato ay timaado wax ay ka qabanayaan aysan jirin. dadkaasna aysan ay yihiin dad cidna uma maqno, ceelna uma qodnaa oo dowlad ka fakarto ama danaysa aysan jirin.
waa tahay maxamed ibraahim guuleed.
bismillahi raxmaan raxiim. alxamdulilah rabbil caalamiin, suma salaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina wanabiyina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam. haddii aan u gudbo mowduuca, horta dhibku waa iska jiraa oo horta ilaahay roob ha keeno meel kasta oo maaragtay abaar ka jirto ilaahay ha waraabiyo. laakiin anigu eedda waxaan saarayaa xoolo dhaqatada. xoolo dhaqatadu waxaa weeye mar kasta ayagana markii dhibku uu imaado oo dhexda u istaagaan inay qeeliyaan ma daayaan, dowladuhu ama hay-aduhuna in dhibkii markuu dhacay inay ka daba tagaan ma daayaan. waxaa fiican marka u horeyso xilliga roobka uu da-aya in balayn la sameeyo inta nimcada lagu dhex jiro. waxaa la samayn karaa waro waaweyn baa la qodi karaa oo biyaha lagu keedin karo si xilliga abaaraha loogu baxsado. waxaa la samayn karaa xoolaha, waxaa la samayn karaa si xooluhu haddii fara bataan waxaa weeye waxay xaalufinayaan dhirti. dhirti haddii meesha ay ka baxdana waxaa weeye roobkii baa yaraanayo. in xoolihii naftirkooda inta balayn loo sameeyo, wax la suuq geeyo iyo wixii iska iibiyaan oo idhoofiyaan inay sameeyaan si ay intifaac ugu sameeyaan. waxaa arkaysaa nin oday ah 100 geel uhu leeyahay, 100 geela si u hortaagan yahay abaar kasta oga soo kordhacayso asagoona intifaacsan u ka dhimanaya 100 geela ahaa. waxaa weye markaan waxaan kula talin lahaa xoolo dhaqatadu in ay xoolahooda ay u qorshe u sameeyaan oo ay ka faa'iidaan inta ay xoolahana nacfi ay leeyihiin oo aysan abaar ka dilin, ayagana ay awood ay leeyihiin oo aysan ka dhiman xoolihii si ay maaragtay ugu intifaacaano xoolihii barna ay gataan barna ay intifaacsadaan oo maaragtay ay dhaqdaan. intaas looga bixi karaa yaa haboon. intan la sameeyey maamul dedejinta oo ishek systemkan maaragtay federalismka waddanka uu yimid, dowladdu iyo maamul goboleedyada intaba waxay sameeyeen xoolo dhaqatadii waxay u sameeyeen qorshayaal ah in maaragtay waraab ay u sameeyaan xoolihii meelay ka cabbaan, in stock inta loo sameeyo xoolihii maaragtay laga soo gado. laakiin anigu waxaan dhaliisha saarayaa markastaba xoolo dhaqatada.
cabduqaadir maxamed xaamud, wax dheer wax badan baad geel iyo xoolo ku dhaqaysa gobolka Tana River. 100 geelaad wadataan, dhar fiicanna wadataan, caruurta wax kuma baranaysaan, xoolihiina abaartii baa dhammaynaysa. ninkan u sheegayo arrintan maxaa kaga jawaabaysaa?
walaal, horta mid waa run, laakiin
midda ayada lafteeda maahan mid laayiq ah oo u cuntami karto. Sida hadda waxay su'aashay markan kugu jawaabo, waa run dadka xoolo dhaqatada xoolaha abaarta ay u dhaqaan mana ka faa'iideystaan oo sida la rabo ugama faa'iideystaan. Oo xoolaha ninka waxaa laga yaabaa inuu 500 neef oo ari leeyahay oo leeyahay 1000 neef oo ari ah, waxaa laga yaabaa asaga oon wixii aan qaabka loo beeqaaminay ama qaabka u dhaqanayo ama qaabka ugu noolanayo aan aqoonin inay wixii ka dhammaadaan oo abaarta ka dhamayso. Laakiin dadkani ma ahan dad sidaas wax u sheegtayba wax garanayo oo dad reemi ah weeye, dad tacliintaas iyo aqoontaas lema aha. Ee dowladdii la rabay inay hawsha ayada ka daba tagto, islamarkaana ballangarayso, islamarkaana ay maaragtay muxuu dadkii ay wacyi geliso, ay maaragtay arrinta ayada xoog ku qabato ayaa ka jiifta, oo ayada maaragtay muxuu dadkiiba ay wax badan ugu jirin in neefka la keeno canshuur xoolaha ay ka qaataan bay rabaan. Laakiin inay xoolaha sii jiraan dadku fakaraya ama qaabkii loo yarayn lahaa ama dadka intay baleen u abuuraan ka daba tagaya oo dhahaya baleemkan iyo baleemkan, ninka xoolaha intaas leeg baa loo ogolyahay, xoolaha arada xaalufinaya haday bartaan sida ayada ma sameynaya. Midda labaadna waxa weeye, ma ahan dad oo sameynaya waxa uu walaalkii ka sheekeeyo inay wara qodayaan, ceelal qodayaan, ma aha meelihii looga baahnaa inay ceelasha iyo waraha ka qodayaan. Hadda Tana River oo kaleeto masalan, waxa weeye abaarta waxaa kasii daran biyo la-aanta, leanna maxaa yeelay ma u qodno ceelal, ceel uma qodno, oo meelihii hadda xoolaha ku bixi lahaayeen oo ama cawska yar lahayd ama magaciisi lahayd dadkii booyada inay ku cabaan, ma ogi dad xoolihii ceelal uma qodno. Haddii waxqabadkii lahaana sida yani wax ku filan dadkii xoolo dhaqatada lama, dowladdii ma qabanayso, hadday tahay midda dhexe iyo hadday tahay countiga, hadday tahay labadaba.
Horta dowladdu wax dadaala uma harsano, oo dowladdu markastaba iyadu waxa weeye waxay ku dadaalaysaa, dowladdu ayadii dan ugu jirtaa in xoolo dhaqatadu xoolahooda ay badbaadaan, sababtoo ah xoolaha iyo dadkaba waxaa mas-uul ka ah dowladdii. Dowladdu marka iyadoo taas sameynayso, dowladdu waxaan filaya wax dadaal ama akranayso, dowladdu dadaalkeedii oo dhan wuxuu iskugu geysay sidii xoolaha u badbaadin lahayd. Laakiin xoolo dhaqatada naftirkoodii ninka geela iska leh waxa weeye ma uu rabo inuu geelaysa suuqa uu keeno, waxa weeye hasha sida uu fiirsanayo ma abaarta ku imaanaysaa. Haddii marka ayagana ay xoolihii iska iibin lahaayeen oo xoolihii ay keeni lahaayeen, dowladdu waxay canshuur ka qaadaa nin neef xoolihiisi baadiyaha ku haysto, dowladdu canshuur kama qaadaysa. Laakiin neefka markii la keeno suuqa way dowladdu waxay canshuurta ka qaadanayso. Marka dowladdu ayadu wax kasta oo dhankeeda ah waxaa weeye, iyo maamul goboleedyada saddexda hadda county oo ka jira ishag North Eastern ama Soomaalida, Mandera iyo Wajiye iyo Garis oo kale, iyo maamuladaas inaysa wax dadaala aysan dib dhiganin oo ay ku dadaaleen sidii ay u badbaadin lahaayeen xoolaha.
Cabdiqaadirow, waxaa geela iyo arigan iyo xoolaha dhaqanaysaan inta badan iskuulaadka ayaad caruurta uga bixisaan iskuul fiiga iyo waxaa ka war arrintaa saameyn maxay ku yeelataa haddii abaartii ay badato xoolihii dhimanayaan?
Wallaahi aad bay u dhib badan tahay. Hadda waxaaba kasii daranba xoolihii laftooda raba in la quudiyo, oo anigaad arkayso ari 500 oo neef ayaan siiyaa raashin, siiyaa 4 bilood muddo ah, dad baa raashin iyo biyaba siiyo oo xoolo siiyo dadkii. marka xoolihii iska dhaaf xoolihii dadkiibaa xoolihii baa la biilayaa oo dhaqaa la siinaya, raashinka la siinaya, oo neefkii haddii aan wax la siinin maba noolaan karo. Marka neefkaagii oo dhimanayana ma fiirin kartid. Isla markaa waxaa weeye ilmo wax laga bixiyey iyo iskuul wax looga bixiyey iyo wax fii lagu bixiyey midna nafta looma haye, waxaa weeye xoolahaas ayaa lala harjadaya, dhibaatada xoolihii ayaa la leeyahay. Qof walba wuxuu leeyay neefkaagii aad ku nooleyd bal abaarta ka baxso oo neefkii baa la biilayaa. Halka waxaan u arkaa dowladda inay sidaan bedesho, isku darto waxqabad iyo wacyigelin iyo ka bedelis waxa jira oo dadka reer miyiga weeye, dadkani dad hadda maanta dareemahaas limaha, qof walba Ilaahay sibuu u abuuray. Haddii xoolaha maanta la waayo, caanahooda la waayo, oo xoolaha meesha ka dhammaadaan, hilibkooda la waayo, magaalada waxa weeye la deganaan maayo, abaar baa ka dhacaysa. Marka si xoolaha loo badbaadiyo, waa inay dowladda indhaha hadda ay u leedahay xoolaha mid kuwa ka dheer ku fiiriso, isla markaana ay u naxariisato dadkan reer miyiga oo masaakiinta oo ay hilmaantay dowladda inay ka warqabto ayaan qabaa aniga, oo juhdigeeda ay bixiso.
Ad ayadu mahadsantahay. Kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdiqaadir Maxamed Xaamud oo kamid odayaasha xoolo dhaqatada gobolka Tana River, iyo Maxamed Ibraahim Guleed oo aqoonyahanada xagga beeraha iyo xoolaha, oo labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaabna inta ay joogtay intayna markale wada kulmidoo haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay dooda gaabnaha aad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan anigu ku talagalay. kaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadaha idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulan dambe. Waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinleh sidaas iyo habeen wacan oo aada u wanaagsan.